Ugaandaa fi dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummoota UNHCR lakkoofsa baqattoota Ugaandaa keessaa kan jiru laalchisee caasaa akkaataatti baqattoonni galmeeffaman komataa jiru. Ugaandaan baqattoota miliyoona 1.4 keessummeessaa akka jirtu kan dubbattu yoo ta'u, dhiyeenya kana lakkoofsa baqattoota irratti gaggeeffameen lakkoofsichi kan jedhame sana gad ta'eera. Kun immoo aangawoonni Ugaandaa arjoomtoota gargaarsaa waan sobaa dhiyeessaniif komee jedhu dhaqqabsiiseera. Gabaasa kana Haliimaa Otumaaniitu ergee namo.
Hojiin qorannaa eega geggeessame booda baatii bitootessaa keessa lakkoofsi sun aga jirurraa guddaa ta'uu mootummaan Ugaandaaf jaarmaaleen kooluugaltoota akka tokkummaa mootummoota mirkaneessanii jiran lakkoofsi baqattootaa duraan Ugaandaan akka biyya ishee keessa jiran dubbatte miliyoona 1,400,000 ture. Eega lakkoofsi geggeessame booda garuu lakkoofsi argame miliyoona 1,100,000 qofa. Ministeerri dhimma balaaf gargaarsaa Ugaandaa Hilaari Honek immoo lakkoofsi kun maaliif akka adda adda ta'e naa ibsan baqattoonni agi tokko eessa akka jiran wallaaluun sababa tokko akka ta'e dubbatu. Kabiraas kan jedhan qabu.
The previous registration system we had were not perfect. The technology was a little bit weaker.
Sirni galmeessuun itti duraan gargaaramaa turre waan sirri itti galmeessuun turre teknoolojiin isaa xiqqoo dadhabaadha. Sababa kanaaf nama takkaa galmeessame lammata galmeessuun faani jiraata. Teknoolojii yeroo dogoggorri uumamu ittiin sirreessuun danda'amu kan ittiin beekuu danda'amus hin qabnu jedhu aangawaan kun. Qindeessaan dhimma qubannaa baqattootaa tokkummaa mootummoota baatii guraan dhalaa keessa dhimma kana kaasan dhimma kanatti mootummaa Ugaandaaf dhaabbatoota dhimma gargaarsa namoomaatu gaafatamoodha jedhamee jira.
Oduun keenya kanuma.